Ikkinchi bob. Misrga joylashish. Yusufning boshiga tushgan ko'ngilsizliklar u og'zini ochishi bilan boshlangan. Ajoyib tonglarning birida u nonushta qilgani chiqib, tushida ko'rganlarini hayrat bilan so'zlab berdi. U tushida bog'lamlar uni o'rab olganini ko'rgandi. Bu esa bug'doy o'rimga tayyor ekanini bildirardi. Har bir bog'lam akalarining ismi bilan atalardi. Ruben, Gad, Levi, Zabulun, Yahudo. Aylana shaklida turgan bog'lamlar o'rtasida esa albatta Yusufning bog'lami turgan edi. Tushidagi tik turgan yagona bog'lam Yusufniki bo'lsa, bundan qanday xulosa chiqarish mumkin? Qani, ey akalar, oldimda tiz cho'kinglar. Nahotki Yusuf akalari buni eshitib hayratga tushadi deb o'ylagan bo'lsa, yoki akalar uni olqishlab, so'zlarini ma'qullab, "Ha, jon deb oldingda tiz cho'kamiz, ukajon," deyishlarini kutgan bo'lsa. Lekin nima uchundir ular xursand bo'lishmadi. G'azablarini arang tiyib, tiliga xushyor bo'lishini aytishdi. Biroq Yusuf ularning pichingini tushunmadi va boshqa safar yana bir tushini aytib berdi. Bu safar bog'lamlar o'rnini yulduzlar, quyosh va oy egallagan edi. Yulduzlar akalarini ifodalardi. Quyosh va oy esa otasi va dunyodan o'tib ketgan onasini bildirardi. Xuddi bog'lamlar bilan bo'lganidek, yulduzlar, quyosh va oy Yusufning oldida ta'zim qilardi. Yusufning oldida. Hayotida qoshiqdan og'irroq narsani ko'tarmagan, rang-barang kiyim kiyib yuradigan mana shu bolakayning oldida-ya? Nima? Akalari unga ta'zim qilishlari kerakmi? Albatta, Yusuf tilini tiyish kerak edi. Ehtimol, tashlandiq sardobaga tashlanganidan keyingina unda shunday fikr paydo bo'lgandir. Yordam so'rab yolvorishlar naf bermadi. Vaziyatdan foydalanib, akalar uni ushlashdi va hammasining joniga tekkan bu vaysaqidan bir umrga qutulishga qaror qilishdi. Shu payt chuqurda yotgan Yusuf notanish ovozlarni, aniqrog'i ikkita ovozni, aravalarning g'ichirlashi va tuyalarning pishqirishini eshitdi. Keyinroq yana boshqa ovozni eshitdi. Begonalar. Ular Yusufning akalari bilan gaplashganlarida talaffuzlari ajralib turardi. Yusuf ular nima haqida gaplashayotganlariga quloq tutdi. Uni sizlarga sotamiz. Necha pul? Tuyalaringga almashamiz. Yusuf yuqoriga qarab, notanish kimsaning chuqurga enkayib turganini ko'rdi. Keyin akalardan biri arqon yordamida quduq ichiga tushdi. U ikkala qo'li bilan Yusufni ushladi. Qolgan akalar arqonni tortib, ikkalasini ham chiqarib olishdi. Yusufni sotib olgan savdogarlar unga boshdan oyoq razm solishdi. Barmoqlarini uning og'ziga tiqib, tishlarini sanab ko'rishdi. Qanchalik mushakdor ekanini aniqlash uchun qo'llari va yelkalarini ushlab ko'rishdi. Akalar buni ko'rib, molning sifatlari haqida gapira ketishdi. Ko'ryapsizlarmi? Umuman yog'i yo'q, faqat mushaklar. U buqadek kuchli. Erta tongdan kechgacha tinmasdan ishlay oladi. Savdogarlar o'zaro bir muddat maslahat qilishgach, qarorlarini aytishdi. Shundagina Yusuf nimalar bo'layotganini fahmladi. Hoziroq bas qilinglar. To'xtanglar. Bas. Axir men ukangizman. Meni sotib yubora olmaysizlar. Akalari bir so'z aytmay uni itarib yuborishdi va savdolasha boshladilar. Qancha berasizlar? 10 tanga berishga tayyormiz. Ustimizdan kulyapsizlarmi? Uning narxi 30 tangadan kam emas. 15 tanga, 1 tanga ko'p bermaymiz. 25. 20. Bu bizning oxirgi taklifimiz. Akalari pullarni sanab olgach, Yusufning ignidagi rang-barang kiyimini yechib olishdi va nari ketishdi. Yusuf tiz cho'kib yalindi. Uning yolvorishlariga hech kim e'tibor bermadi. Bo'yniga arqon solib, arqonning ikkinchi uchini aravaga bog'lashdi. Yusufning o'zi esa hojasiga ergashishdan o'zga iloji qolmadi. Paxmoq tuyalar karvoniga qo'shilganicha uzoqlashib ko'zdan yo'qolib borayotgan akalari tomon nazar tashladi. Yordam beringlar. Akalardan birortasi ham o'girilib qaramadi. Ismoiliy savdogarlarga akalar Yusufni 20 bo'lak kumushga sotdilar. Savdogarlar Yusufni Misrga olib ketdilar. Misrga eltadigan yo'l. Atigi bir necha soat oldin Yusufning hayotiga havas qilgudik edi. Ignida chiroyli liboslar, otasining xonadonida shinam xonasi bor edi. Otasi va akalar uni hurmat qilishlarini tush ko'rgandi. Biroq baland uchgan kimsa yiqilgach qattiq og'riqni his qilganidek, Yusufning hayoti ham pastga quladi. Tug'ishgan akalari uni qurigan sardobaga tashladilar. Unga xoyinlik qilib sotib yubordilar. Endi uning yo'li Misr tomon ketdi. U hamma narsasidan mahrum bo'ldi. Ismidan, imtiyozlaridan, mavqeidan. Unda bor bo'lgan hamma narsalar, vaqti kelib olishga umid qilgan barcha meroslar issiz yo'qoldi. G'oyib bo'ldi. Shamolda uchgandek ketdi. Bu senga hech nimani eslatmayaptimi? Suvga tushgan mushukdek qolgan paytlarini, cho'ntagingni bir chaqing ham qolmagan vaqtlarini, muzga chiqib qolgan baliqdek qolgan paytlaringni, ichingni it tirnagan paytlarini, Misrga boradigan yo'ldan boshqa yo'ling qolmagan paytlarini eslatmayaptimi? Hayot bizga tuzoqlar qo'yadi. Yusuf Misrga tang ahvolda g'arib odamda yetib keldi. Endi uning yaxshi nomining umuman qadri yo'q edi. Uning oilaviy mavqei befoyda, a'lo bilimlari esa keraksiz bo'lib qoldi. Piramida quruvchi silliq soqolli insonlar soqolli va yungdor beduinlarga o'xshardi. Yangi joyda joylashib ketishi uchun hech qanday tavsiyanomasi ham yo'q. Ishga joylashish uchun kerakli kasbi ham yo'q. Oilasining yordamiga tayanishning iloji ham yo'q. Yusuf o'z maqsadiga sodiqligidan boshqa barcha narsalardan mahrum bo'ldi. Bu g'alati tushlar yosh ibroniy bolani Xudo uni ishlatishiga ishontirgandi. Lekin aynan qay yo'l bilan ishlatishini Yusuf aniq bilmasdi. Uni oldinda nimalar kutayotganini tasavvur ham qilmasdi. Lekin tushlar uni o'z oilasida eng yuqori mavqeni egallashini ko'rsatgandi. Bu tushlar Yusuf uchun najot kemachasiga aylandi. Shu tufayli bor umidini yo'qotsa ham o'zini yo'qotmadi. Uning tirik qolganini boshqa qanday izohlash mumkin? Muqaddas kalomda maxsus tayyorgarlik haqida, qaltis vaziyatlarda tirik qolish uchun Yusufning qobiliyatlari haqida hech narsa yozilmagan. Shunga qaramay, uning taqdiri namuna sifatida muqaddas kalomda tasvirlangan. Oilasidan, vatanidan va imtiyozlardan mahrum bo'lgan bu ibroniy bola, Xudo uning uchun bir ish tayyorlab qo'yganiga hech qachon shubha qilmadi. Misr yo'lidagi sahroda holdan toygan bola shunday mulohaza qildi. Bu shunday tugashi mumkin emas. Xudo men uchun g'aroyib nimadir tayyorlab qo'ygan. Og'ir zanjirga bog'langan holicha u o'ziga o'zi dedi. Yo'q. Xudo menga tayyorlagan taqdir bu emas. Notanish shaharga kelganda atrofdagi silliq soqolli, notanish tilda so'zlashadigan insonlarni ko'rganida Yusuf o'ziga dedi. Xudo meni buyuk ishlar qilishga da'vat qilgan. Xudo Yusuf uchun buyuk kelajak tayyorlab qo'ygandi. Bola esa bunga ishondi. Sening hayoting uchun ham Xudo belgilab qo'ygan taqdir borligiga ishonasanmi? 40 yillik cho'ponlik xizmatim davomida Yusufning hikoyasiga o'xshagan hikoyalarni juda ko'p marotaba eshitganman. Bunday hikoyalarni aytib berganlarning ko'pchiligi allaqachon Misrda ro'yxatdan o'tishgan. Fojia, umidsizlik, ruhiy tushkunlik. Odatda bunday vaziyatlarda beradigan savolimni ko'pdan beri beraman. Agar bu suhbatimiz bir finjon qahva ustida bo'lganida edi, kerakli onda stolga enkayib, senga yaqinroq kelgan bo'lardim va ko'zingga tik qarab, hammasini yo'qotishning iloji yo'qligi esingdami? Deb so'ragan bo'lardim. Ha. Boshingga tushgan muammolar seni ko'p narsalardan mahrum qildi. Bundan afsusdaman. Biroq boshingga tushgan har qanday ko'ngilsizliklarga qaramay, senda yana bir narsa bor. Bu sening taqdiring. Balki shu haqda gaplashish vaqti kelgandir. Sen Xudoning farzandisan. Xudovand seni avvaldan bilgan, tanlagan va qo'ygan. Yohanna xushxabarining 15-bob 16-oyatida shunday deb yozilgan. Sizlar meni emas, men sizlarni tanladim. Borib, hosil bersin, hosili boqiy bo'lsin deb tanladim. Bu hayotda sen eng birinchi navbatda Xudoning farzandisan. Ana undan keyingina qassob, nonvoy yoki duradgor, erkak yoki ayol, Osiyo yoki Afrika fuqarosisan. Ehtimol sen o'zingni zaxiradagi o'yinchi deb hisoblarsan. Bekor qilasan. Azaldanoq Xudo seni aynan seni tanlagan. Aslida hayotda sal boshqacharoq bo'ladi. Bir marta nikoh marosimini boshlashdan sal oldin kuyov qulog'imga shunday deb pichirladi. Aslida bizni boshqa ruhoniy nikohlashini istagan edim. Shundaymi? Ha. Lekin u band ekan. Naqadar achinarli. Uning o'rniga chiqqaningiz uchun rahmat. Arzimaydi. O'ylaymanki, ularning nikoh qog'ozidagi o'z ism-sharifim yoniga vaqtinchalik ruhoniy vazifasini bajaruvchi deb yozib qo'yishga to'liq haqqim bor edi. Lekin hech qachon Xudodan bunday so'zlarni eshitmaysan. U aynan seni tanlagan. Sen bunga majburliging yoki qilishing shart uchunligi emas. U seni o'z irodasiga ko'ra tanlagan. Sen uning erkin tan olingan va ixtiyoriy tanlovisan. Sening shaxsing qo'yilgan auksionda Xudo baland ovoz bilan "Bu mening farzandim" deb e'lon qilgan va u seni benuqson qurbonlik qo'zisi Masihning qimmatbaho qoni evaziga sotib olgan. Sen Xudoning farzandisan. Bu yaroqlilik muddati o'tib ketadigan haqiqat emas. Qabr toshidagi yozuvlarga ishonma. Ular aldaydi. Nahotki sening hayoting qadrini qabr toshiga yozilgan ikki satr so'zlar ifodalasa. Biz makon qilgan bu tanamiz yer yuzidagi bir kulbadaydir. Bu kulba xarob bo'lganda, Xudo samoda bizga qo'l bilan qurilmagan mangu bir uy beradi. O'zingni vaqtinchalik qolibga solma. Sening azoblaring sendan farqli ravishda mangu emas. Xudo o'z Adin bog'ini qayta tiklaydi. Odam va Havo singari uning suratida yaratilganlar uning sevgisidan huzurlanishi, mukammal tinchlikda birga bo'lishlari, tabiatdan zavqlanishlari uchun Xudo hanuz bog'da mehnat qilmoqda. Biz u bilan birga yurtlarni va xalqlarni boshqaramiz. Agar qiyinchiliklarga chidasak, u bilan birga hukmronlik qilamiz. Bu va'dani qabul qil. Unga amal qil. Uni qalbingga muhrlab qo'y. Boshingga kulfat kelsa, yodga ol. Hammasi sen o'ylagandek emas. Sening taqdiring hamon sen bilan birga. Otam Misrga boradigan yo'lni yaxshi biladi, lekin unga oilasi emas, o'z salomatligi pand berdi. Onam ikkalasi nafaqaga chiqqanlarida o'zlarini mashinalarda Amerikaning barcha milliy bog'lariga sayohat qilish uchun pul to'plashdi, rejalar tuzishdi. Orzulariga yetishlarga yaqin qolganida otamga yon tomon amiotrofik skleroz tashxisini qo'yishdi. Bu kasallik bedavo markaziy asab tizimi xastaligi bo'lib, mushaklarning falajlanishiga olib keladi. Oradan bir necha oy o'tib, otam mustaqil ovqatlanish, kiyinish va yuvinish qobiliyatlarini yo'qotdi. O'zi o'rgangan olam ko'z o'ngida vayron bo'ldi. O'sha paytda men rafiqam bilan Braziliyaga elchilik xizmatiga ketishga tayyorgarlik ko'rayotgandim. Otamning kasalligini eshitib, rafiqamdan safarni ortga surishni so'radim. Yaqin insonim o'lim to'shagida yotgan bir paytda men qanday keta olaman? O'sha lahzadayoq men otamga qarorimni aytdim. Tez orada undan javob oldim. Umuman olganda, otamning maktub yozish usuli o'zgarmagandi. Lekin bu gal uning maktubi 4 sahifadan iborat bo'lib, ularning orasida quyidagicha ko'rsatma ham bor edi. Xastaligimga va sizlarning Rioga safaringizga kelsak, hammasi oddiy. Men o'ylab ham o'tirmay sizlarga aytaman. Boringlar. Meni o'lim ham mangulik ham qo'rquvga solmaydi. Shuning uchun mendan tashvish qilmanglar. Shunchaki boringlar. Rabbimizni xursand qilinglar. Otam deyarli hamma narsadan mahrum bo'lgandi. Sog'ligidan, nafaqada dam olish imtiyozidan, farzandlari, nabiralari va suyukli rafiqasi bilan suhbatlashishdan. Yo'qotish og'ir edi. Lekin bu hammasini yo'qotish emas. Ota, hammasini yo'qotishning iloji yo'qligi esingizdami? Deb so'radim. Xudoning unga atagan taqdiri shu topda ham uning qalbiga iliqlik baxsh etib turardi. Biz ko'pincha Misr yo'lidagi xayollarni unutib qo'yamiz. Bu qayg'uli yo'l chetlari unutilgan, hatto voz kechilgan taqdirlar bilan to'lib ketgan. Biz o'zimizni boshimizga tashvish tushgan holda ko'ramiz. Shuning uchun ham arzimagan orzularga berilamiz. Pul topish, do'st orttirish, obro' orttirish, mushaklarimizni shishirish yoki kim bo'lsa ham birortasini sevib qolish. O'tinib so'rayman, bunday xatolarga yo'l qo'yma. Hamma narsadan ayrildim deb o'ylaysanmi? Unday emas. Chunki Xudo bergan in'omlarini qaytarib olmaydi va o'zi da'vat qilgan xalqidan voz kechmaydi. Buni unutma. Yaxshisi mo'ylovingni silab qo'y. Misol uchun, sen ishlaydigan tashkilot rahbari ishchilar sonini kamaytirish haqida e'lon qildi. Boshliq seni o'z xonasiga chaqirdi. Uning izohlari qanchalik yoqimli bo'lmasin, haydalish baribir haydalishda. Va sen joyni bo'shatish uchun narsalaringni yig'ishtirasan. Shubha va qo'rquv faqat kuchayib boraveradi. To'lovlarni qanday to'layman? Qayerdan ish topaman? Qo'rquvdan fikrlaring chalkashib ketadi. Birdan o'z taqdiring haqida eslab qolasan. Hammasini yo'qotishning iloji yo'qligini unutib qo'ymadimmi? Bir daqiqa. Men haliyam Xudoning farzandiman. Menga ajoyib kelajak va'da qilingan. Bu qora kunlar tutun kabi uchib ketadi. Muammolar ertami kechmi hal bo'ladi. Ishdan bo'shatilish qayg'uyimni Xudoyim men uchun yaxshilikka aylantiradi. Xudoga bo'lgan ishonchim yo'qolmasligi uchun bor kuchim bilan harakat qilaman. Qanday ajoyib. Sen hozirgina o'z taqdiringga yana ishona boshlading. Yana bir misol. Kuyov bola unashtiruvni buzdi. Sadoqat haqida bergan va'dalari, qo'lingni va qalbingni so'ragani boshqa qiz bilan tanishgan ondayoq esidan chiqib ketdi. Xoin, yaramas, ablah. Sen o'zingni xuddi Yusufdek chuqurga tashlangandek his qilasan. Lekin tushkunlikka tushmasdan Yusuf kabi Xudoning sen uchun rejalariga chuqurroq qarashga qaror qilasan. Kuyovning basharasini bir ko'rish istagi bilan kurash olib borayotgan bunday vaziyatda buni bajarish juda qiyin. Vasvasadan qutulib, o'z taqdiring haqida mulohaza qilishni boshlaysan. Men Xudoning farzandiman. Menga ajoyib kelajak va'da qilingan. parokinda bo'lgan qalbim bunga xalal bermaydi. Meni xafa qilgan erkakdan farqli ravishda Xudo hech qachon o'z va'dasini buzmaydi. Xudoning navbatdagi g'alabasi. Agar Xudoning da'vatiga ha deb javob bersak, Misrda ham tirik qolish mumkin. Otamning vafotidan bir necha yillar o'tib, bir ayoldan maktub oldim. Bu ayol otam vafot etishdan oldinroq u bilan uchrashgan edi. Jinjer 6 yoshda bo'lgan paytda yakshanba maktabidagi mashg'ulotlarning birida bolalarga jamoatning nogiron va xasta a'zolari uchun ezgu tilaklar bildirilgan maktub yasash vazifasi topshirilgandi. Rangli qog'ozlar orasidan bu qizcha yorqin binafsha rang qog'ozni olib, uni chiroyli bezaklar bilan bezab ramkaga soldi. Maktubda u shunday so'zlarni yozgandi: Men sizni yaxshi ko'raman, lekin Xudo mendan ham ko'proq yaxshi ko'radi. Keyin uning onasi shirinlik pishirib, ikkalasi birga bemorni ko'rgani borishdi. Otam to'shakka mixlanib qolgandi. Ajali yaqin edi. Juda zaiflashib, butunlay falaj bo'lib qolgandi. To'g'ri, u qo'lini ozgina qimirlata olardi, lekin kasallik tufayli qo'llari qaltirardi. Qanday bo'lganini bilmayman, lekin Jinjer qanchadir vaqt otam bilan yolg'iz qoldi va faqat 6 yoshli bola so'rash mumkin bo'lgan savolni berdi. Siz yaqinda o'lasizmi? Otam yosh qizchaning qo'lini ushlab yaqinroq kelishini so'radi. Ha, yaqinda o'laman. Qachonligini aniq bilmayman. Jinjer otamdan o'limdan qo'rqish yoki qo'rqmasligini so'radi. Yo'q, axir meni samoda kutishmoqda, deb javob berdi otam. U yerda samoviy otam bilan birga bo'laman. U bilan yuzma-yuz uchrashishga tayyorman. Shu payt onam bilan uning onasi xonaga kirib keladi. Jinjer shunday xotirlaydi: O'shanda shu xonada bo'lgan ota-onangizning ko'nglini ko'tarish uchun onam jilmaydi. Men esa rostakamiga baland ovoz bilan kulib yubordim. Otangiz esa jilmayib, menga ko'z qisib qo'ydi. Bularning barini sizlarga aytib berayotganimning sababi, oilamiz bilan Keniyaga ko'chib ketyapmiz. Hind ummoni sohillarida yashovchi Afrika aholisiga Iso haqida aytib bermoqchimiz. Farzandlarimdan tashvishdaman, chunki oldinda bizni kutayotgan qiyinchiliklar va kasalliklar haqida ko'p eshitdim. O'zimga kelsak, o'limdan qo'rqmayman, chunki men bilan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan eng qo'rqinchli narsa samoviy ota bilan yuzma-yuz turishdir. Yer yuzidagi hayot bor yo'g'i boshqa o'lchamga o'tish, o'lim esa qayta tug'ilish ekanini otangiz menga ko'rsatgan. Bir oyog'i go'rda, xayollari ajalda bo'lgan inson kichkina qizaloqqa jilmayib ko'zini qisgan. U bu olamda bor budidan ayrildimi? Ko'rinishdan shunday. Hayotining adog'ida ham otamda avvalgidek yo'qolishi mumkin bo'lmagan bir nima bor edi. Buning nima ekanligini bilasanmi? U haqiqatdan muhtoj bo'lgan narsa aynan shu edi.